Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн 7 май күнгө жекшемби, Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү үчүн өзүнчө мекеме түзүү каралууда. Айрымдар өлкөгө туристтерди тартуунун заманбап ыкмаларын иштеп чыгуу керектигин билдирип жатышат. Алдыда Азаттык радиосунун Арайбөз чарай талкуусунун бул жолку темасы мына ушул, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Канымгүл Элкеева сунуштамакчы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Францияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп жатат. Анда борборчул Эммануэл Макрон менен ашынган улутчул Мари Ле Пен атсалышууда. Шайлоо участоктору таңкы саат 8:00 ачылды. Макрон аялы Бриджит менен Ле Туке курорттук шаарындагы мэриянын имаратына келип добуш берди. Ал өзүнүн тарапкерлеринин колун бекем кысып, алар менен уюлдук телефонго сүрөткө түштү. Улуттук фронттун лидери Ле Пен чакан Энен Бомон шаарчасында добуш берип, коопсуздуктан улам шайлоо участогуна шайлоочулар менен сүйлөшүп, жөө басып келүүдөн баш тартты. Ал бир топ сакчылардын коштоосунда машина менен келди. Добуш берүү жергиликтүү саат боюнча кечки 7:00 аяктайт. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 11 майда жарыяланат, бирок алдын ала маалыматтар ага чейин эле белгилүү болоору айтылууда. Түшкө карата шайлоочулардын 28% гана добуш бергени айтылууда. Францияда биринчи жолу аял киши президентке талапкер болуп атат. Шайлоонун 23-апрелдеги биринчи айлампасында 11 талапкер атсалышып, шайлоочулардын 70% добуш берген. Шайлоо бекеттеринде сурамжылоо жүргүзгөн кызматтардын маалыматына караганда, Макрон добуштарын 24, ал эми Ле Пен 22% ээ болушкан. Чоң Алайда жер титирөөдө 524 турак авариялык абалга келди. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ош облусуна караштуу Чоң Алай районунун жер титиреген Кара Тейит, Карамык, Жекенди жана Шибе айылдарына барган учурда белгилүү болду. Өкмөт башчы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, табият кырсыгынын жабыркаган турак үйлөрдү, социалдык жана инфраструктуралык объекттердин абалы менен таанышты. Ошондой эле кырсыктын кесепеттерин ыкчам жоюуга мүмкүн болушунча максималдуу күчүн жумшай турганын кошумчалады. Азаттыктан ошол аймакта жүргөн кабарчысы Ыдырыс Исаков жер титирөөдөн тургундар коркуп үйлөрүнө кире албай жүрүшкөнүн айтып берди.
Азыр мен ушул Чоң Алай районундагы жер титирөө катуу болду деп айтылган Жекенди айыл өкмөтүндө жүрөм. Ал айыл өкмөттөгү эң эле катуу зыян тарткан ушул Жекенди айыл өкмөтүндөгү Карамык жана Кара Тейит айылдар экен. Бул айылдарда азыр жер титирөө токтобой улам кайталанып аткан үчүн майда-майда элдер коркуп калган десек болот. Анан алар көпчүлүк үйлөрүнө кире алышпай коркуп сыртта жанагы чатырларда, боз үйлөрдө жашап атышат. Айрымдары жанагы боз үй тийбей калган же үй бүлөсү менен баттай калгандар, жанагы жүк ташуучу машинелерин дагы ушундай бир чатырга айландырып алышкандар дагы бар.
Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшанбек Рыспаев билдиргендей, 3 майдан бери Чоң Алай районунда түрдүү магнитудагы 16 жер титирөө катталган болсо, анын 8 4 баллдан жогору болгон. Жалпысынан 993 турак үй текшерүүдөн өтүп, анын 8 толук жарактан чыккан. Ошондой эле жергиликтүү оорукана капиталдык оңдоого муктаж жана жер титирөөдөн мечит менен орто мектепти жабыркаган. Жабыркаган жергиликтүү элге 510 чатыр тегилип, ага 3000 чукул адам жайгаштырылды. Учурда жарандык коргоонун органдары келтирилген чыгымдарды аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014-жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелген кармалгандар менен алмаштырылды. Нигерия өкмөтү окуучулардын бошотушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Боко Харам тобунун канча мүчөсү болгонун айтылган эмес. Маалыматка караганда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам берген. Ошондой эле билдирүү барымтадан бошотулган кыздар президент Махамад Бухари менен жолугара айтылат. Боко Харам радикал тобунун мүчөлөрү 2014-жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагында 12-15 жашка чейинки кыздарды 2 жүк ташуучу машинеге жүктөп кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышчу саясатчыларды үгүт жүргүзбөөгө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу ниети бар саясатчыларга жана саясий партияларга үгүт иштери тууралуу түшүндүрмө берип, кайрылуу жасады. Бул тууралуу БШК мүчөсү Назарали Арипов Азаттыкка билдирди.
саясатчылар кээ бир президент болом деген жарандарыбыз алдына эле жумуштарды баштап атат да. Ошого бул биздин шайлоо парламент тарабынан күнү белгиленет. Белгиленден кийин регистрация өткөндөн кийин мындай мыйзам чегинде мыйзамдуу түрдө ошону агитация жүргүзүлө деген гана кеп айттык. Ошону уку менен кете турган болуш керек болуп атат.
Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары аймактарды кыдырып, жер жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Жогорку кеңештин КСП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону 15-октябрда өткөрүү сунушун берген. Ага чейин БШК президенттик шайлоо мыйзам боюнча 19-ноябрда өтүшү керектигин билдирген болчу. Президент Алмазбек Атамбаев байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Бүгүн байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы, ага байланыштуу президент Атамбаев бул кесиптин ээлерин куттуктап, радионун бүгүнкү күндөгү ролу зор экенин белгилеген. Радио байланышы пайда болгондон бери бир кылымдан ашык убакыт өтүп, жыл сайын маалымат жана байланыш технологиялары өркүндөп жатса дагы, радионун ар бирибиздин күнүмдүк жашообузда бекем орду бар. Бүгүн радио жашообуздун эң маанилүү бөлүгү деп жазылат өлкө башчынын куттуктоосунда.
Рахмат Канымгүл, бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштады. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү үчүн өзүнчө мекеме түзүү каралууда. Өкмөт мындай компаниянын түзүлүшү туризм тармагында көптөгөн көйгөйлүү маселелердин чечилишине өбөлгө түзөрүн билдирип жатат. Айрымдар өлкөгө туристтерди тартуунун заманбап ыкмаларын иштеп чыгуу керектигин да айтышууда. Райкөз чарай талкуусуна маданият министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, туристтер ассоциациясынын жетекчиси Талан Токталиев жана жаш ишкерлер ассоциациясынын туризм комитетинин мүчөсү, туристтик компаниянын жетекчиси Кумар Каримов катышкан эле. Эскерте кетсем, бул талкуу Азаттык радиосунун эфиринен алгач ирет 5-май күнү таңкы эфирден чыккан болчу. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган, азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Дароо эле суроого өтсөм, Бишкек туристтер үчүн ыңгайлуу 10 шаардын катарына кирди. Өзүңүздөр кабардар болсоңуздар керек. Турстат эл аралык талдоо агенттиги Бишкекте ошол КМШ өлкөлөрүндө саякатка ылайыктуу деп мыкты ошол 10 шаардын катарына кошкон экен. Бул тизме тамактануу, баш калкалоо жана сейилдөөгө кеткен күнүмдүк чыгымдарды эсептөө менен чыгарылыптыр. Бул жерде чыгымдардын ошол арзандыгына басым жасалган экен, бирок тейлөөнүн сапатына келгенде эмне айта алабыз? Балким Азамат мырза, сиз баштайсыз.
Эми Бишкек шаарында акыркы, мен ойлойм, 10 жыл ичинде аябай чоң өзгөрүш болду. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы кафелердин, ресторандардын деңгээлдерин карап көрсөңүздөр болот. Мейманканалар күндөн күнгө азыркы учурда ачыла баштады. 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу мейманканалар азыркы учурда мынакей курулуп атат. Курулуунун үстүндө ушу 2017-2018 жылдары бир канча 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу мейманканалар пайда болуп калат. 3 жылдыздуу, 2 жылдыздуу, 1 жылдыздуу отелдер азыркы учурда, мен ойлойм, Бишкек шаарында жетиштүү деңгээлде, сервистери азыркы учурда күндөн күнгө жакшырып атат.
Талант мырза, кийинки суроом сизге: Бишкек өзү туристтер үчүн эмнеси менен кызык? Кумар мырза жооп берсин.
Макулайм, айтып калдыңыз, жөпүр эл. Бишкекте өзү кызыктуу жери, азыр Азамат мырза да өткөндө да айтып кетти эле, бизге өзүнчө азыр бул направление болупму, араб өлкөлөрүнөн кудай буйруса ошо эме спрос жакшы келип атат. Азыр Иран, араб өлкөлөрү, Кытай жана башка, Бишкек өзү гана кызыктуу болбосо, Бишкектин мисалы үчүн отелдерине көп биздин коноктор келип калат. Мисалы үчүн отелдерге келгенде ошо биринчи эле көзгө илинер нерсе бул тоо да. Мисалы үчүн отелден чыгып эле, мисалы үчүн тоону карап, андан тышкары ошо Бишкектин гана өзү гана болбостон, ошо жакынкы тегерек четтеги аймактар да кызыктуу да. Андан кийин биз туристтик ассоциациялар менен биргелешип, туристтик компаниялар менен биргелешип, департамент туризма менен да бирге азыр бир Бишкекке сити тур, башка өлкөлөрдөгүдөй эле кылып сити турларды, сити автобустарды площадька койсокпу деген ойго келип атабыз. Анткени Бишкекке келген туристтердин баары азыр сити тур кылайын десе эле ар кайсы компанияны издеп, мисалы үчүн тосо турган компанияларды табып, же болбосо мисалы үчүн ошо Логвиненко туристический центр деп коет эмес, биздики жалаң тур компания, ошол жерден издеп, же болбосо өздөрү интернеттен издеп кыйналышат да. Ошого карата биз ошо бир площадьте бир туристический автобус турсабы деп ойлотконбуз да. Баардык тур фирмалар ошонун эмелер кызматтары менен колдонгондой болуп.
Кумар мырза, Европанын шаарларында шаардын ичиндеги ички экскурсиялар абдан өнүккөн да. Четтен келген туристтер мисалы каалаган учурунда ошол экскурсияларды алып, жарым күндүк убактысы болсо дагы кызыктуу бир жерлерди көрүү менен убакыт өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бишкекте ушул багытта бир башталыш барбы?
Эми саламатсыздарбы? Негизи Бишкек действительно мына караганда кооз шаар. Биздин тоо бар, тоо десеңиз түз жер бар, десеңиз түз жер бар. Эми ошон үчүн мен ойлойт элем, эгер туристтер келе турган дегенде бизди көрсөтүп турган көп жер деле жок негизичи. Биз алып барганда бир ата бейтке алып барабыз. Кыргызстандын площадьтен тегерентип эле анан кийин Вешнагойно токтотуп коебуз туристтерди көбүнчө башка кыдыра турган жерде. Ошон үчүн Манаска окшогон киши шаарлар, кичинекей шаарларды өнүктүрүп биз ошо исторический жакшынакай культураны көрсөтө турган жакшынакай кичинекей шаарчаларды куруп өзүбүз ошо мамлекет жактан жардам берип ушундай нерселерге көбөйтсөк жакшы болот. Биздин музей бара турган музей да жок. Туристтер келгенде галерея көрөлү дейт, бир эле чүйүттердикинде галереяны көрсөтөсүң. Ошон үчүн көп дагыла турган туризм тармагында көп нерсе бар алды дагыла турган. Ошон үчүн мамлекет жактан көмөк көрсөтүп көп нерсе жасасак жакшы болот.
Ошондой эле мына айтып кетчү нерсе туура айтып кетип атат, азыр көрсөтө турган эле нерсе жок. Мисалы үчүн бирок ошого карабастан биздин кээ бир ишмерлерибиз мына мисалы үчүн Супарага аябай жакты да, Тайланддан коноктор келди эле бизге. Ошондо биз барып Супарага алып барып келдик, Филиппиндан келген бир эки киши. Аларды тоскондо Супарага жакка алып бардык, бирок 42 километр жол аябай начар болуп атат да, бирок ошондой бир жанакы национальный колориттеги бир Кумар мырза айткандай бир шаарчаларды куруп тегерек четине ошол жерге барып эс алтып көрсөтүп Супарадан кичине бир чоңураак бир комплекстерди курсак дагы жакшы болмок да.
Учурда өкмөт ошол туризм тармагын өнүктүрүү максатында өзүнчө орган түзүү маселесин карап жаткан кези, бул туурасында өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков буга чейин баягы өкмөт отчетунда билдирбедиби? Анан ал компания түзүлүп калса анын карамагына ошол Арстанбаб, Ташрабат сындуу туристтик 60 объект кирет деп айтып атат. Анан мунун баары маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көзөмөлүндө болот депчи. Анан ушундай чын эле компаниянын бир түзүлүшү туризм тармагындагы бир көптөгөн көйгөйлүү маселелердин чечилишине канчалык деңгээлде өбөлгө боло алат да?
Эми азыркы учурда биз туризм секторунда жаңыча подходдорду, жаңыча методдорду колдонууну карап атабыз. Бул туризм чоң ишканасы дейбизби, туризм холдинги дейбизби, ошол багытта иштесин деп атабыз да. Анткени мисал алганда Ысык Көл жээгиндеги мамлекеттин колунда турган 30дан ашык объект бар. 25 жылдан бери алар бир эле абалда туруп атат да. Ошол кантип ошол абалдан чыгарабыз? Эгер бул баягы менеджментин өзгөртүп бир жаңыча бир система киргизбесек дагы 25 жыл ошондой эле абалда калышы мүмкүн да. Ошондуктан жаңы күчтүү балдардын бир командасын топтоп бир чоң холдингге айландырып анан жаңыча баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк партнерлугу менен же башка системаларды киргизүү менен бул системаны бир өзгөртүүгө аракет жасасакпы деген азыркы учурда баягы ой келип ошол идея чыгып атат. Андан тышкары мынакей биздин тарыхый жана маданий жерлерибиз бар. Ал жерлерде эч кандай инфраструктуралар азыркы учурда жокко эсе да, мына ошол инфраструктураларды алып келиш керекпиз. Бирок мамлекетти карап отурсак дагы азыр болбойт. Бул жеке сектор менен айкеш келип алар менен кызматташып аларды киргизүү менен гана чечилүүчү маселе болуп эсептелинет. Ошондуктан ошол холдингдин азыркы учурда максаты ошол болуп эсептелинет.
Мурдагы жылдары бул тармакты өзүнчө туризм агенттиги караган, кийин болсо ар кайсы өкмөттүн тушунда бир нече жолу өзгөрүп, акыры ошол министрликтин алдындагы туризм департаменти деп түзүлбөдү беле? Анан маданият министрлиги бюджеттен канча акча бөлүнөрү тууралуу бир топтон бери айтып келет, акча аз, акча жок деген аргументтерин айтып, анан бул өзүнчө органдын түзүлүшү алардан эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн да?
Бул жерде эми биринчиси баягы бир канча суммадагы акча каралып атат бул компаниянын өзүнө. Экинчиси, бул компания министрликтен кичине баягы бюрократиялык орган болбой, бул жаңыча системада иштеген, бул баягы жеке сектордун компаниясы катары иштеген бир компанияга айланат да. Ошондой методикаларды киргизүү менен иштей турган компанияга айланат.
Туризм тармагын өнүктүрүүдө өткөндө улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов туристтерди кызыктыруу үчүн бир башкача фишкалар керек деген пикирин айтты. Анан баягы оюн үчүн тамаша аралаштырып марихуананы мыйзамдаштырып койсоңор элдин баары биякка туристтерди боо кылып алып келсе болот, чыгара албайсыңар деп тамашалабадыбы? Анан заманбап бир кызыктыруучу туристтерди ыкмалар керек деп атат да Талант мырза. Ал кандай ыкмалар?
Эми азыр анчалык эле ыкмалардын эле кереги жокко. Биринчиден мен негизи жеке оюм азыр мисалы үчүн Болтпай, маданият жана туризм министрлиги болчу. Бул туризмдин негизи көптөн-көп байланышы транспорт министрлиги менен байланышта. Анткени биз азыр бир эле ошо чартер маселелерин көтөрүүдө, башка аба каттамдарынан, мисалы үчүн туристтер келгенде биздики Кувейттен болуп атат. Мисалы үчүн мына Кудайга шүгүр азыр Ирандан түз рейсти баштаган жатышат да. Ошон негизи бул туризм министрлиги менен туркомпаниялар менен ассоциациялар менен биргелешип анализ кылып, ошо анализдин негизинде ошо аба каттамдарын туура тандап ошо жерде рентабилдүү болгондой кылып авиакомпанияларга дагы бизге дагы ылайыктуу болгондой каттамдарды чечип биргеликте иштесе ошо дагы көбүрөөк пайда алып келмек деп ойлойм да.
Мисалы сиздер ушул жүрөдө жүрөсүздөр да, анан 5 жыл мурунку учур менен бүгүнкү учурду салыштырганда кандай баа берсе болот, кандай өзгөрүүлөр болду?
Өзгөрүүлөр болуп эле жатат. Мисалы үчүн азыр ошондой жанакы транзиттик каттамдардын бир эле эмеси, мисалы жанакы Улан Баторго мисалы үчүн учуп баратат турк аба жолу Бишкек аркылуу да. Гуанжоого мисалы үчүн азыр транспорттун катары, жүк ташуучу катары Стамбулдан учкан эме жолчулар Кытайга баратат. Азыркы мисалы үчүн келатканда авиакаттамдар мына Air Manas авиакомпаниясы дагы келип көптөгөн багыттарды ачып атат. Азыр мына Тегеранга кайта баштаса дагы бир Ирандан дагы көп бизге уже мына азыр башталат деген уккандан кийин уже мындай сунуштар келип жатат да. Ошого окшогон транзиттик каттамдарды көбөйтсө бул жакшы эле болот го деп ойлойм. Анткени азыр мына мамлекеттик авиакомпания Air Кыргызстандагы приватташтыруунун негизинде турат, жанакы China Southern менен кытайлык компания менен ошо сүйлөшүүлөр ишке ашып, кытайлык биздин партнерлор ошо авиакомпанияны алууга макулдугун берсе, ошондо адашпасам 49% пайызын кытайлыктар, 49% биздикилер жана 2% ошо биржага коюлуу деген астында турат да.
Кумар мырза, кийинки суроомду сизге жолдосом окшойт. Буга чейин айтылбадыбы, мисалы азыр четке каттаган кыргызстандыктар көп деп, өзгөчө эс алуу учурунда мисалы Түркияга көп катташат деп, анан кайра эле ошол Толкунбек Абдыгуловдун айтканына таянсам деп атам, ал айтып атат, сиздер ким менен атаандашып жатасыздар? Мисалы Түркияга $300 менен эле барып кандай тейлөөнүн сапатына баягы күбө болуп келсе болот депчи. Ал эми ошол эле акча менен ысык көлгө эс алуу абдан кымбат депчи. Анан ошол атаандаштыкты бир өнүктүрүү үчүн, ошол атаандаштыкты жеңүү үчүн эмне керек? Бир жаңы жаштар бир жаңыча көз карашты сунуштасын деп атат да. Мисалы ошол жагынан караганда тейлөө сапаты жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы ошол эле азыр тоого кызыккан чет өлкөдөн көп бизге жарандар келип атпайбы? Тейлөө сапаты Кыргызстанда мындай өнүгүү жолуна баратабы? Мисалы Бишкектен тышкары аймактарды жөнүндө сурагым келип атат да.
Негизи мына караганда Кыргызстан туризмде, туризмге Дубай, мисалы үчүн Дубай, Сингапур өлүмкөн мамлекеттер өзүнүн бюджетине, казынасына, экономикасына аябай көп 21%, 25%ке чейин дохоттап келген сектор болуп эсептелет туризм. Кыргызстанда деле бул потенциалы бар, потому что туризм ресурсу боюнча Кыргызстан аябай кең. 4 мезгил туризм бар бизде. Именно тейлөө сапаты боюнча биздики өнүгүп баратат деп эсептейм, потому что жылдан жылга сайын гостиницалар ачылып, жаңы инвесторлор келип жатат, бирок бай эле кайра карасаң кайра эле кетип жаткан да аларчы. Потому что биздин мамлекеттин стабилдүүгү жок болгондуктанбы, же отуруу шайлоо өткөндөнбү, мындай келип көп келди арабтар. Вложение кылабыз, биз гостиница ачабыз деп, бирок результат жок. Түрктөр деле келип жатат, результат жок. Ошон үчүн ошолордун кирбегендигинен балким биздин тейлөө сапаттары жакшы өнүкпөй жатышы мүмкүн. Эгер алар келип көп инвесторлор келип, көбүрөөк гостиницалар ачылса, ошондо тейлөө сапаты оңолот деп эсептейм. Экинчиден, негизи булардын баардыгы келгенде биз Кыргызстанды мындай үстүнөн караганда Кыргызстандын бир туризм мамлекети катары биз өзүбүз бренд түзүп, биз ошон эл аралык деңгээлге чыгарып, маркетингди жакшы кылып туруп, анан элдерге жарыялашыбыз керек. Алар келгенде, бирок биз базаны даярдап, өзүбүз жакшы тосуп алып, аэропорттон баштап, гостиницага чейин, кайра обратно аэропортко чейин биз аларды ыраазы кылып жөнөтсөк, ошондон анан кийин биздин туристтик потогу
күчөйөт. Мисалы, сөзүңүздү аралчы, ошо Катарда жайгашкан эл аралык Аль Жазира телеканалы ошол 24 апрелде Кыргызстан кереметтер өлкөсү деп аталган 5 минут 40 секундтук көрсөтүүнү эфирден берди деп кабарлады. Анан мына ушундай сыяктуу бир аракеттер болушу керекпи?
Таасирдүү болушу керек дейсиз. Мисалы үчүн Түркияны айтып кетпедиңизби, $300 депчи. Бул жерден комплекстүү подход болуш керек деп ойлойм. Анткени Турция мамлекети ар бир келген кишиге $16 жардам берет. Если мисал үчүн чартердик каттамды алып келсе, $16 жардам берет. Азыр деле жанак эле $300 дегенде мына Кумар мырза да билет, биз ошону өзүбүз деле сатып жатабыз. Бир канча отелдерди кыдырып, Турцияны кыдырып жатат да. Ошондо мамлекет ошо отелдер жана алып келген туроператор эзле чыгымга учурай турган болсо, мамлекет өз жагынан тарабынан жардам берет да. Ал жанакы бир эле отелдин бизде пайда алып келүүсү эмес. Биздики азыр отелдер өзүнчө, турфирмалар өзүнчө, мамлекет өзүнчө болуп атпайбы? Ал жакта комплекстүү карайт. Отелдер менен турфирмалардын мамлекеттин ортосунда сүйлөшүү бар да. Мисалы үчүн отелдердин бош болгон отелдерге алып келет туристтерди. Ал жактан алардын отелдер минимальный баасы менен даже минуска кирбеген баада ошолорго услугаларын берет. Керек болсо мамлекет да жардам берет ошолорго, налогтон бы скидка кылыпбы же кандай. Анан эң негизги маселеси ошо туристтер келсин деген маселе да мамлекеттечи. Ошо мисалы үчүн Түркия мамлекетинде ошо ар бир турист келген киши өзү менен кошо акча алып келет, отелге калтырбаса дагы акчасын башка жерден бир нерсе сатып алат, экскурсия алат, ошо маселелер
акчасын коротот.
Ошон үчүн акчасын коротот. Ошондо алар ошо комплекстүү подход кылып ошону карап ошо жактан табышат да.
Азамат Мырзанда, кийинки суроомду сизге өткөрөт окшойм. Жанагы Кыргызстан жөнүндөгү роликтерди таратуу маселеси жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы Кыргызстанда анда санда ушундай сыяктуу бир иш чаралар айтылып калат, бирок биринекин бул мындай саны көбөйүш керекпи, бир башкача жолу барбы?
Туура айтасыз, буга чейин мынакей бир канча телеканалдарда биз баягы аябай аз түрдө чыгарып келебиз. Мисалы алганда азыр жакында эле Аль-Жазира чыгарды. Буга чейин көчмөндөр оюндарынын роликтерин, Кыргызстан жөнүндө роликтер, көчмөндөр оюндары учурунда BBC, CNN жана башка каналдарга чыгарганбыз. Бирок бул баягы бир эле түрдүү келе атат да бул убакка чейин. Азыркы учурда биздин бир чоң команда менен Кыргызстандын маркетинговый стратегиясы деген документ чыгып атат. Биздин негизги багыттарыбыз бар, кайсыл жактан туристтер келет. Мына ушул багыттардагы Кыргызстандын туристтик бренди кантип өнүгөт, кантип трансляциялоо роликтер, кандай иш чараларды өткөрүш керекпиз, кантип барыш керекпиз, кандай күндөрдү өткөрүш керекпиз, ошонун баардыгы ушул ар бир багыт боюнча жазылат. Анан системалык түрдө биз ушуну жеткире баштайбыз. Бирок бул чоң акчаны талап кылат. Азыркы учурда ошонун кайнактарын, булактарын тапканга аракет жасап атабыз.
Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү эс алабыз деп келген туристтердин саны 3,800,000 ашыптыр. 2015 жылы болсо туризмде түшкөн акча ички дүм продукциянын 20 миллиард сомун түзсө, былтыр 1,400,000 сомго көбүрөөк болгон деп сиздер өзүңүздөр маалымат бердиңиздер. Бул чек эмес да, Талант мырза?
Албетте чек эмес. Бул чектин дагы бир 10% эле келсеби деп ойлойм, анткени ал 10% да көп кылса болот. Азыр кызыгуулары артып баратат. Даже биздин жеке ишкерлерибиз могу Сосновка жактагы тараптар кечээ эле бир 2 гектар жер алыптыр биздин бир ишмер. Ошо жерге бир жанакы Кумар мырза айткандай ошо биз дагы мамлекеттик колоритте, ошо этноколоритте центр курсамбы деп ойлоп жатышат да. Бунун уже мунун баарын ишке ашырсак кудай буюрса жакшы эле 10%га жетебиз окшойт, 10%дан дагы көпкө, 20-30%га биринчи жылдары жетсек. Эң негизгиси ошо аба каттамдарын бизге жакшылап түшүп берсе, жанакы пятая степень свободы дейт, ошого тоскоолдук кылбай мамлекет өзү жардам берип, ошол жерден мисалы үчүн өкмөттүк деңгээлдеби бүт бар биргелешип ошо нерсени ачып берсе бизге жакшы болмок да.
Кумар мырза,
негизи былтыр 2016 Кыргызстан үчүн мен ойлойм ушу биздин өз мамлекеттин тарыхында эң көп турист келген жыл болушу мүмкүн. Биз былтыр потому что көчмөндөрдү өткөздүк, аябай көп адамдар келди. Действительно бул биздин жеңиш деп айтсак болот. Ушуну биз эми ушу темпти улантып кетишибиз керек. Буну биз кармап кантип биз ушул нерсени колдодук да. Эми былтыр допустим мен постоянно көрчүмүн Евроньюз каналында, эч качан Кыргызстанды көргөн эмессиң видеоролигин сиз айтканда, бирок былтыр көрө баштадык, сүйүнөсүң. Бул нерсени улантып ошол продуктыларды даярдап биздин Кырчындагы этнокомплексти дагы өнүктүрүп сактап калып туристтерди алып келип ушинтип кайра маркетингди уланта бериш керек ушинтип келген сайын.
Ошо колдон келсе мисалы үчүн көчмөн оюндарын башка өлкөгө бербейбиз деп атпайлыбы? Ошо колдон келсе инвесторлорду табып эметип калсак могу региондордо Ошко болобу, Нарынга болобу, ошону ар бир жака ошондой комплекстерди куруп ошону өнүктүрсө, региондорду өнүктүрсө жакшы болот дейм да. Ар бир региондун өзүнүн бренди болуш керек. Жеке эле Кыргызстан эмес, Оштук отделине, Баткендик отделине Азамат мырзалар да ошо багытта иш алып баратат. Ошонун негизинде ошо көчмөндөр оюнун ошо деңгээлге жетебиз деп ойлойм, ошо ар бир региондо өткөргөндөй болчу.
Кантип деген сурооңузга, биз келген туристке биз ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Жана эле карасак виза маселеси. Мисалы үчүн Өзбекстан 1 апрелден баштап 2017 жылы кытайлыктарга бир айлык визаны жокко салып калды. Келип эле бир айлык визаны без проблем алып эле келип Өзбекстанга кире берет. Биз ушундай нерселерди ирандыктар болобу, арабтар болобу, өзбек кытайлар болобу, биз визаларга ыңгайлуу бир шарт түзүп беришибиз керек.
Мына ошол эле Иран мына жакында эле кол коюшту. Азыр ирандыктар мына биз блок место алып бияка келгенге даярбыз деп атат да. Аны бул авиакомпаниянын негизи менен биргелешип ошо визанын маселесин бергиле, же болбосо биз учпайбыз деген ультиматум койгондуктан ошолор мисалы үчүн азыр чогулуп ошо маселени чечилди да.
Азамат мырза, Кыргызстан менен Өзбекстан ошол туризм багытында 2 млн долларлык келишимге кол коюлбадыбы? Анан азыр ушуну алкагында эмне иштер жүрөт эми?
Эми биринчиси баягы 90-жылдарда Өзбекстан Казакстандан кийинки эң чоң агымды алып келген мамлекет болчу да. Бизге мынакей көбүнчө күзгү кышкы мезгилде баягы чын ден соолукту чыңдоо туризми деп коебуз Ысык Көлдө. Ошол агым боюнча келүүчү мамлекет болчу. Ошол агымды 2000-жылдары биз жоготуп койдук. Ошону кайра калыптандыралы деп жакында эле Өзбекстанга барып келдик. Биринчиси Өзбекстанда Кыргызстандын потенциалын дагы таанытыш керекпиз, анткени жаңы поколение пайда болду Өзбекстанда. Анан өзбек туризм менен биз Кыргызстандын роликтерин ошолку трансляция, анан баягы таанып берели деп сүйлөшүп келдик. Экинчиси аларды эң комфорттуу түрдө алып келиш керек Кыргызстанга. Биринчиси Балыкчы Ташкент поезд жолун, азыркы учурда темир жолун сүйлөшүп келдик. Анан кийинкиси жайкысын, эгер баягы экономикалык жактан кандайдыр бир туура боло турган болсо, жакшы боло турган болсо, анда Ташкент тамчы аба жолдорун баягы Өзбек Airways, Өзбек Хава Йоллары жүргөнгө азыркы учурда даярбыз деди да.
Туризм ошол департаментинин силердин маалыматка ылайык эс алуучулардын басымдуу бөлүгү негизи Казакстан менен Орусиянын жарандары деп келе атпайбызбы? Анан Европа өлкөлөрүнүн ичинен Германиядан туристтер көп келет, анан көбүнчө экотуризмге, тоого кызыгышат деп. Анан негизи ушул Европанын башка өлкөлөрүнөн дагы туристтерди тартуу үчүн бул жанагы маалымат таратуу маселесине эле байланыштуубу?
Мисалы үчүн биздики Европанын башка өлкөлөрүнө деле барса болот. Биздики негизи Германиядан келип аткан себеби биздикилер постоянно ошо выставкаларга эмелерге катышат. Азыр мына мисалы үчүн Франция өлкөлөрүнө экинчи жыл бою биздики мына инфатурдагы Кумар мырзанын дагы кишилер дагы кетти. Биз инфатур уюштуруп ошол жактан бизден тияка Францияга эки тараптуу болуш керек да туризм өнүгүүсү. Анан Франциядан бул тарапка дагы. Азыр ошондо Франциядан инфатур калганда Бельгия, Нидерланды, Люксембургка дагы барып келишти биздин коллегалар. Ошо жерден Бельгиянын ошо эмелери кызыгып калышты да биз дагы Кыргызстанга жөнөтсөкпү дегендейчи. Ошондой выставкаларга болушунча катышып, анан эң негизгиси өткөндө да айтып кеткен туроператорлор менен иштеш керек да. Выставкага катышып бир жолу Кыргызстанды көрсөтүп эле кетип калбастан ошо жерде ассоциациялар болобу же туроператорлор менен биргелешип иштесек ошолор бизге алып келет да. Анткени биз бир жолу келебиз, кетип калабыз.
Чет мамлекеттерге каттап жүрөсүздөр да. Анан Кумар мырза, мисалы Кыргызстанды башка мамлекеттин жарандары Кыргызстан дегенде эмнени элестетет? Эмнени түшүнөт?
Мен ошо Кыргызстан дегенде бир эле Ысык Көлдү элестетет көбүнчөсү. Ошону биз ошон үчүн биз Кыргызстанды Ысык Көл дебей эле Кыргызстанды биз мына көчмөнөр оюндары илгерки тарыхчы илгерки көчмөндөп жашаган элдерди элестетип экотуризмди өнүктүрүү боюнча жайлоо туризмди спорт туризмди өнүктүрүшүбүз керек. Бизде кышында мисалы үчүн горнолыжка базалары жакшы иштейт, жайында ошолор деле Ысык Көлгө. Бизде азыр Ысык Көлдүн Ысык Көл дейбиз, бирок Ысык Көлдү мындай карасаңыз 2 айлык эле сезон бар жылда. Ошону сезонду узартыш үчүн биз ошо международный стандартта бассейндерди ачсак, футбольный полеларды ачсак, ошондондон кийин биздин башка мамлекеттер спорт туризм боюнча бизге келип бул жерде машыгып кетишкени шарт түзгөнгө.
Ички туризм жөнүндө дагы суроо бербей кетсе болбос, биз Азаттык плюс жаштар программасын тартып атып анан бир катышуучунун сөзүн угуп калдым да кечээ кокустан эле. Ал айтып атат, өзүм Оштон болом, анан деле өмүрүмдө Баткенди көргөн эмесмин. Анан баягы жумуш саякат деген жаштардын программалары бар эмеспи? Өлкө ичинде каттап баягы иштеп дагы анан саякаттап дагы жүрүү программалары бар экен. Анан ошонун негизинде Баткенге барып англис тилин үйрөтүп балдарга, анан бир отоло саякаттап Баткенди кыдырып келдим депчи. Анан бир мындай тармактардын ортосундагы алгоолошуп иштөө жөнүндө сурагым келип атат да. Ошол эле программалар менен алгоолошуп мисалы Кыргызстандын ичинде кыргыз чет өлкө эмес, Кыргызстандын аймактарын көрбөгөн мисалы жарандарыбыз эле бар да. Ошо ички туризмди өнүктүрүү багытынан дагы басым жасалабы? Азамат мырза, балким сиз жетиресиз.
Эми бунун үстүнөн азыркы учурда иштеп атабыз. Баягы эмне үчүн биздин баягы калк эл көбүнчө азыркы учурда эми баягы туризм жаңы кирип келе жаткандыктан башка жерлерге кызыгып, башка жерлерге жаңы барып аткан көбүнчө мынакей жаштар аябай бул жактан активдүү болуп атат да.
Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Ага Маданият министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, туристтер ассоциациясынын жетекчиси Талант Токталиев жана жаш ишкерлер ассоциациясынын туризм комитетинин мүчөсү Кумар Каримов катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-май жекшемби күнкү кечки уктуруулары соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 7-май жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана Сыябан түрмөгүнөн белгилүү журналист Султан Жумагуловдун жаңы чыккан Кыргызча жашоо формуласы аттуу жаңы китеби тууралуу маек тугасыз.
Мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода кылганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен тилегеним ушул да, кыргыз сөзүнүн унгусун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол эле Европадан жакшы сапаттарды өздөрүнүн өзүнө сиңирип алыш керек.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекте кабарларга берсек, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Францияда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп атат. Анда борборчул Эммануэль Макрон менен ашынган улутчул Мари Ле Пен атсалышууда. Шайлоо участоктору таңкы саат 8:00 ачылды. Макрон аялы Бриджит менен Ле Туке курорттук шаарындагы мэриянын имаратына келип добуш берди. Ал өзүнүн тарапкерлеринин колун бекем кысып, алар менен уюлдук телефонго сүрөткөтүштү. Улуттук фронттун лидери Ле Пен чакан Энен Бомон шаарчасында добуш берип, коопсуздуктан улам шайлоо участогуна шайлоочулар менен сүйлөшүп, жөө басып келүүдөн баш тартты. Ал бир топ сакчылардын коштоосунда машина менен келди. Добуш берүү жергиликтүү саат боюнча 19:00 аяктайт. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 11-майда жарыяланат, бирок алдын ала маалыматтар ага чейин эле белгилүү болоор айтылууда. Францияда биринчи жолу аял киши президенттикке талапкер болууда. Шайлоонун 23-апрелдеги биринчи айлампасында 11 талапкер ат салышып, шайлоочулардын 70% добуш берген. Шайлоо бекеттеринде сурамжылоо жүргүзгөн кызматтардын маалыматына караганда, Макрон добуштардын 24, ал эми Ле Пен 22% ээ болгон. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу бошотулду. Окуучулар экстремисттик топтун мүчөсү деп шектелип камалгандарга алмаштырылды. Нигерия өкмөтү окуучулардын бошотулушу боюнча расмий билдирүү жасады. Анда Боко Харам тобунун канча мүчөсү бошотулганы айтылган жок. Маалыматка караганда Швейцария өкмөтү жана Кызыл Чырым эл аралык комитети Боко Харам тобу менен окуучуларды бошотуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө жардам берген. Ошондой эле билдирүүдө барымтадан бошотулган кыздар президент Махаммад Бухари менен жолугаары айтылат. Боко Харам радикал тобунун мүчөлөрү 2014 жылы Нигериянын түндүгүндөгү Борно провинциясындагы Чибок кыштагында 12-15 жашка чейинки кыздарды эки жүк ташуучу машинеге жүктөп кеткен. Нигерия полициясы 276 кыздын дайыны жоктугун билдирген болчу. Борбордук шайлоого катышчу саясатчыларды үгүт жүргүзбөөгө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу ниети бар саясатчыларга жана саясий партияларга үгүт иштери тууралуу түшүндүрмө берип кайрылуу жасады. Бул тууралуу БШК мүчөсү Назарали Арипов Азатка билдирди.
Саясатчылар, кээбир президент болом деген жарандарыбыз алдына эле жумуштарды баштап атат да. Ошого бул биздин шайлоо парламент тарабынан күнү белгиленет. Белгиленден кийин, регистрация өткөндөн кийин мындай мыйзам чегинде, мыйзамдуу түрдө ошону агитация жүргүзгүлө деген гана кепти айттык. Ошондук менен кете турган болуш керек болуп атат.
Кыргызстанда президенттик шайлоо мөөнөтү так аныктала элек, бирок президенттикке талапкерлигин коюуга ниеттенген саясатчылардын айрымдары өлкө аймагын кыдырып, жер жерлерде эл менен жолугушууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов шайлоону 15-октябрда өткөрүү сунушун берген. Ага чейин БШК президенттик шайлоо мыйзам боюнча 19-ноябрда өтүшү керектигин билдирген болчу. Эңилчек аймагындагы малчыларга той үтүп жеткирилди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облусунун Аксуу районунун акиминин биринчи орун басары Элчибек Жантаев билдирди. Анын айтымында Эңилчек аймагындагы жол ачылып, калың карда байланышы жок калган кайыңды жайлоосундагы бардык кожолукка тойуттар жеткирилип берилди.
Төрт балатын аман эсен бир жака тоютун жеткизип кайра келишкен. Түндө жол ачылып, эмедеги жана Болгада жол ачылган. Ар өткөн. Саларкада чөп кетти, да кошумча тоюттар да алып кетилет.
29 апрелден 3 майга чейин жааган калың кар Аксуу районунун Бозучук жана Акчий айылына караган кайыңды жайлоосунун жолун жаап, малчыларга каттамды токтоткон эле ал жерде мал карап туруктуу жашаган 19 кожолук бар. АКШ мамлекеттик департаменти Кошмо Штаттарга иштегени же узак убакытка келүүнү каалагандар үчүн жаңы талаптарды киргизүүдө. Ага ылайык виза алууну каалаган жарандар 5 жылдан берки убакытта социалдык тармактардагы баракчасын текшерүүгө макулдугун бериши керек. Мындан сырткары электрондук адресин, телефон номерин берип, соңку 15 жыл ичинде жашаган жерин жана жумушун аташы зарыл. Жакын туугандарынын аттары менен туулган күндөрүн айтып бериши керек. Ошондой эле АКШга виза алуу үчүн арыз жазгандар социалдык тармактарга же жеке компьютерине кирүүгө паролун берүүгө милдеттүү эмес, бирок бул эске алынат. Мамлекеттик департаменттин жаңы тартиби тобокелдик жогору болгон топторго, террористтик топтор ишмердүүлүгүн кенен жүргүзгөн өлкөлөргө баргандарга тиешелүү. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп өлкө коопсуздугун чыңдоо үчүн иммиграциялык мыйзамдарды күчөтө турганын билдирген.
Рахмат Канымгүл. Кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 8 майда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Бишкек шаарында 8 майда жаан чачын ыктымалы аз, түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Бакыт Асанов сунуштайт.
Өзгөндүн Аюусай айылындагы 24 адамды басып калган жер көчкү бул аптадагы негизги темалардын болуп турду. Кырсыктын кесепетин жоюу жана көчкү басып калгандардын сөөгүн издөө жүрүп жатса, башка аймактарда да жер көчүп зилзалалар элди кооптондурду. Аюусайдагы издөөчтөрдүн натыйжасында көчкү астында калган 8 адамдын сөөгү табылды. Көчкү көлөмү көп болгондуктан издөөдө кыйынчылыктар жаралып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө иштерин бейшемби күнү токтотту. Ага чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши топурак алдында калгандардын сөөгүн издебей, ошол жерди мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарган эле. Мына ушул исламдын эрежелерине таяп, каза болгондордун туугандарынын макулдугу менен издөө иштери токтотулгандыгы кабарланды. Ошентип издөө иштери токтотулганы менен табый кырсыкка байланыштуу толгон токоюп маселелер чечилбеген бойдон калып жатат. Бул маселелер ушул аптада парламентте да, өкмөттө да көтөрүлдү. 4 майда Жогорку Кеңеш жер көчкү боюнча өкмөттүн маалыматын угуп, тиешелүү органдардын кырсыкты алдын алуу да, кесепетин жоюу боюнча да иштери чабыл болгондугун сынга алды. Маселен, Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кырсык болгон Аюусай айылындагы жер көчкү алдын ала белгилүү болсо да, жергиликтүү эл коопсуз жайга көчүрүлбөгөндүгүн сынга алды.
Академиктер берип атат, көчүп баратып, үйлөрдү басат деп. Ошонун баарын кайдыгерликтен эң жаман, эң оор кылмыш бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик мезинен элдер өлүп атат. 93-жылы 50 киши өлдү. 2003-жылы ошол айыл өкмөттө 28 киши өлдү. Дагы канча киши өлүш керек?
Депутаттар бул кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн өзгөчө кырдаалдар министринин кызматтан алуу чакырыгы менен чыгышты. Бирок өкмөт мурдагыдай эле кырсыктын алдын алуу боюнча бардык аракеттерди көргөндүгүн айтып актанууда. Бул тармакка жооптуу вице-премьер Жеңиш Разаковдун айтымында жер көчкү жүргөн айыл тургундары расмий эскертүүгө карабай көчпөй коюшкан.
Заргер айыл аймагынын Аюу айылында азыр мониторингдин кызматкерлери менен сүйлөштүк. 28 апрелде урушканга чейин барышып, себеби баягы жер көчкү активдешип уже басып калары билинип каптыр да. Бирок ошол мезгилде дагы баягы ушу жергиликтүү аксакалдар чыкпайбыз деп каршылык көрсөтүп чыккан эмес экен да.
Бирок кырсыктын алдын алуу жана кесепетин жоюуда мамлекеттик органдар өз ишин тиешелүү деңгээлде жүргүзбөгөнүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айтып чыкты. Өкмөт башчысы кырсык болгон жерлерди кыдырган соң Ошто курган жыйында бир катар жетекчилер берилген буйруктарды аткарбаганына ачууланды.
Бир жума 100 метрди өзгөчөк кырда министерствосу ошентип техника менен мүмкүнчүлүк менен жасалгандан кийин ошону уюштургандан кийин эмнеге өзгөчө кырда министерство? Бул биринчиси. Экинчиси, кечээ мен Сузак районуна барып, Сузак көк артынын боюнда иштеп аткан эл менен жолуктум. Сүйлөшсөм, мына иштейли десек, мына февралдан бери габион сурайбыз дейт. Мына габион жок, садырка жок дейт. Габион бербесиңер, ошону уюштурбаса ошол жердеки МЧСнин кызматкерлери. Бирок эми ошону көтөрүлгөн жерге бериш керек да бардык эле.
Адам өмүрүн алган Аюусайдагы издөөчтөрүнө көңүл бурулуп жаткан учурда өлкөнүн башка аймактарында жер көчкү, зилзала коркунуч таратылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда соңку 4 ай ичинде жер көчкүлөр 7 жылдык нормага жетти. Ошол учурда эксперттер кырсыктын алдын алуу боюнча комплекстүү чараларды көрүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобековдун айтымында көчкү түшүү коркунучундагы аймактардагы жашылдандыруу иштерин колго алуу зарыл болуп турат. Өкмөттүн маалыматы боюнча соңку 26 жылда өлкө боюнча 518, акыркы 4 айда 134 жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөрдүн алдын алуунун жалгыз жолу жергиликтүүлөрдү коопсуз жайга көчүрүү экендигин айтып келет. Узап бараткан аптадагы орчундуу окуялардын бири президенттик шайлоонун мөөнөтүнө кайрадан көңүл бурулду. Жогорку кеңеште шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча парламентте угуу өтүп, талкуу болду. Шайлоо мөөнөтү тууралуу буга чейин талкуулардан соң бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча мыйзамга өзгөртүүнү демилгеледи. Өмүркулов шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүлөрдү төмөнкүчө негиздеп жатат.
15 октябрдан кийин эки турга дагы Бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо сот кошулганга да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрда өтөт деп белгилеген. БШК бул мөөнөттү шайлоо мыйзамынын шарты менен негиздеген эле. Ал эми оппозициядагы Атамекен фракциясынын өкүлдөрү шайлоону ноябрда өткөрүү баш мыйзамга каршы келерин билдирип чыгышкан. Атамекенчилер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматка кириш албай, ал мыйзамдардын бузулушун шарттайт деген жүйө келтирип жатат. Бирок талкуудан кийин социал-демократтар фракциясынын лидеринин шайлоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча демилге менен чыгышы бийликтин шайлоону октябрда өткөрүүгө ыктаганын көрсөтүүдө, дейт эксперт Алмазбек Акматалиев.
Бирок мен ойлойм, бул Атамекендин дагы баягы оппозициялык күч дейбизби, же болбосо граждандык сектор дейбизби, эгер Атамекен бул теманы көтөрбөгөндө анда 20 ноябрда эле өткөзүп салышмак. Ошон үчүн талашып тартышып атып 1.5 айга 1 айга почти бери жылдырып алган дагы бул чоң ийгилик деп эсептейм.
Шайлоо мөөнөтү боюнча орток пикирге келип жаткан учурда быйылкы шайлоодо колдонулат делген биометрикалык паспорттор Кыргызстанда бериле баштады. 1 майдан тарта бериле баштаган биометрикалык паспортту бийлик жаңыдан сунушталган таза коом долбоорунун бир бөлүгү деп атап жатат. Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014 жылы жарандардын биометрикалык маалыматты топтоо башталгандан тарта көтөрүлгөн эле. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдык көрүп өз ишин жыйынтыктап калгандыгын да айтып келишкен. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улутун көргөзбөө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди жараткан. Урматтуу каарман, сиз узап бараткан жумадагы орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Бул жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушуна байланыштуу маселелер кайра көтөрүлдү. Тагыраагы уюм ичиндеги чектеш Казакстан менен ветеринардык көзөмөлдүн алынбай жатканын кыргыз өкмөтү коңшу өлкөнүн каршылыгы менен түшүндүрдү. Вице-премьер-министр Олег Панкратов жогорку кеңеште сүйлөп жатып, кыргыз өкмөтү ветеринардык жааттагы Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын аткарганына карабай, Казакстан тоскоол кылып жаткандыгын билдирип чыкты.
По большому счету, после аудита в декабре месяце.
Былтыр декабрь айындагы аудиттен соң Евразия экономикалык комиссиясы жана 3 өлкө биздин система продукцияны сыртка чыгаруу үчүн коопсуздук камсыз кылууга даяр деген бүтүмгө келген. Жалгыз гана казак тарап бул бүтүмгө макул болбой жатат. Казакстан вето укугун кыянаттык менен пайдаланып, бул бүтүмдүн Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинен өткөрбөй жатат деп айтсам болот. Буга карабай мурда көрсөтүлгөн кемчиликтер оңдолууда. 2017 жылдын аягына чейин бардык рекомендацияларды аткарабыз.
Все рекомендации выполнены.
Казакстан менен бажы көзөмөлүн алуу маселеси 2 жылдан бери уланып келет. Бул жааттагы абалды Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясы бир нече жолу текшерип, кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарын берген. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын техникалык регламенттерин талабына жооп берүүсүн аныктай турган лабораториялар Евразия экономикалык биримдигинин талабына жооп бербейт деген доомат айтылган эле. Буга чейин кыргыз бийликтери бул жааттагы кемчиликтер жоюлганын, биримдик шартына ылайыкташтыруу жараяны толук кандуу жүрүп жаткандыгын айтып келген. Казакстан болсо Кыргызстанда эпизодикалык абал жакшы деп таанылса, эт сүт үчүн сөзсүз экспорттук сертификат болсо, чек арада ветеринардык көзөмөлдү жоюуга барарын түшүндүргөн. Буга байланыштуу кыргыз парламентиндеги айрым депутаттар өкмөттүн коңшу өлкөнүн жетекчилигине каршы мындай дооматы өз кемчилигин башкага оодаруу аракети деп сыпаттап жатышат. Негизи эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында бири бирине доомат айтып, кайчы пикирлер жаралган учурлар арбын. ЕЭПтин ичиндеги карама каршылыктар боюнча Беларусь президенти Александр Лукашенко бир нече жолу маселе көтөрүп чыккан эле. Казакстандык саясаттануучу Расул Жумали биримдик экономикалык бирикме менен саясий маселелер аралашканы үчүн дал ушундай жагдай жаралып жатат деген пикирде.
Уюм ичинде интеграция, бажылык тоскоолдуктарды жоюу боюнча келишимдерге кол коюлганына карабай, Евразия экономикалык биримдигине мүчө 5 өлкөдө тең толгон токой карама каршылыктар бар. Мындай түшүнбөстүктөр жалпы интеграциялык маселелер боюнча да, анан өлкөлөр ортосундагы улуттук экономикалык кызыкчылыктар боюнча да чыгып келет. Дал ушундай эле карама каршылыктан улам Казакстанда жабыркап келгенин белгилеп коюшум керек. Маселен, Орусия менен кызматташтыкта бир топ нерсени жоготуп жатат. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстүк Казакстандын жеке кызыкчылыгы эмес, уюм ичиндеги карама каршылыктан улам болуп жатат.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылдын 12 августунан тарта кошулган. Бул уюмга кошулуу коомчулукта абдан көп талкууланып, ар түрдүү пикирлер менен кошулган. Ал учурда Кыргызстандын экономикасын аталган уюмдун шартына ылайыкташтырууга көмөктөшүү үчүн 1 миллиард долларлык капитал менен Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн эле. Фонд иш алып барган 2 жыл аралыгында 700 жакын долбоорго 222 миллион доллардан ашуун каражат бөлгөндүгүн маалымдап келет. Бирок фонддон айыл чарба кайра иштетүү тармагына насыялар берилбей, тар чөйрөдө гана акча таратылып жаткандыгы боюнча дооматтар айтылууда. Мындай сындар айрыкча өлкөдөгү таасирдүү саясатчылардын жакындары соода борборлорун куруу үчүн насыя алгандыгы ачыкка чыккандан кийин күчөдү. Бирок фонддун жетекчилиги насыя элге жетпей жатат деген пикирлерди төгүнгө чыгарып келет. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан аптадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Обого Бакыт Асанов даярдадым.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече секундтардан кийин Султан Жумагулов менен атайын Сыябан маекти тартуулайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Францияда президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп жатат. Нигерияда Боко Харам радикал тобунда 2014 жылдан бери барымтада болгон 82 окуучу кыз бошотулду. АКШ мамлекеттик департаменти Кошмо Штаттарга иштегени же узак убакытка келүүнү каалагандар үчүн жаңы талаптарды киргизүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев байланыш жана радио кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Эми уктуруусу Сыябан маектешүүсү менен уланталы. Азаттык радиосунун студиясында журналист, публицист Султан Жумагулов өзүнүн жаңы жарык көргөн Кыргызча жашоо формулалары аттуу китеби доор тогушкон мезгилдеги жана учурдагы кыргыз жашоосу социалдык тармактагы элдик блогинг тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомуновко маек куруп берди.
Султан агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү маегибизде ушул жаңы чыккан ушул кыргызча жашоо формуласы деген китебиңиз тууралуу баштасак, доор алмашып аткандагы кыргыздын жашоосун, турмушун жазыпсыз, өзүңүздүн көргөн билгендериңизди. Сиз каалаган кыргыздын жашоосу кандай?
Кыргыз абдан уникалдуу эл да. Ушул 90 жылдары көрүнгөн. Эң биринчи 90 жылдары, 80 жылдардын аягынан баштап 90 жылдары кыргыздарда массалык арак ичүү болгон да. Анан мен ушундай айылга барып, ушу келин деле, кайнатасы баары эле аралашып ичип калган. Анан мен ушу коркчумун да, бул диверсия турбайбы? Ошентип эле тиги Кытайдын арзан спиртин атайын жиберет кыргызды жок кылыш үчүн. Ошондой эле сөз тараган ошо кездечи, бирок кыргыз жок болгон жок, өзүн сактап калды. Анан совет бийлиги да кыргыздын бир топ эмелерин жок кылгысы келди да. Мисалы, колунан атын тартып алды, ат мингизбей, көк бөрүсүн ойнотпой туруп алды, бир эле күн 7-чи ноябрда ойнотупчу. Бирок ошого болбой эле, анан Манасты дагы башкача ушул азыраак айттырып, мындайча айтканда улуттук өзгөчөлүгүн, улуттук бир уникалдуулугун жышып, жалпы советте советтик адам деген түшүнүк бар болчу, совет адамы деген. Ошондой кылайын деле болбой эле
совет. Көп улуттар жоголуп кетпедиби?
Жоголуп кетти, бирок кыргызда аз болсо деле сакталып калды. Анан бир феномен болду да, кыргызда мен бала кезде соода кылган, базарда соода кылган кыргыз үчүн аябай эрен төрөн намыстын иши болчу.
Бул 70-жылдар.
80-жылдардагы. 80-жылдардагы баланча шыпыргы сатып кызыл кулак болуп кетти, оңбой калгыр деп сөкчү. А 90-жылдары жабылып туруп үй бүлөсү менен базарга чыгып кетти кыргызчы. Азыр мындай жапайы базардан кыргыз кадимкидей цивилдүү соода кылганга өтө баштады да. Анан мен кыргыздын азыркы образы кандай болуш керек дегенде, кыргыз мен тилегеним ушул да, кыргыз өзүнүн оңгусун сактап калып, ошол эле арабтанбы, ошол эле орустанбы, ошол эле Европадан жакшы сапаттарды өздөрүнө өзүнө сиңирип алыш керек. Кыргыздын жаңы образы, жаңы кыргыздын образы пайда болуш керек. Бирок кыргыздын түпкү уңгусу калыш керек. Жанагы бетке айтканы. Башкалардай кооп мейли тигүү дебейт. Кыргыз деген жаман болсо жаман, жакшы болсо жакшы. Кыргызга көбүрөөк мүнөздүү болгон көрүнүш да, көп улуттарга салыштырганда кыргыз бетке чаап айтат. Анан ушундай сапаты, бул Кудай берген аябай сейрек сапат, ушунусу калуу менен кыргыз өзгөчө эле дипломат боло бербейт да. Деле калып эле мындай жасалма улутту жаман көрөт. Кыргыздын өзүнүн уңгусун ушундай, тарыхын карасаң да ушундай да. Анан ошону менен катар эле жаңы кыргыздын образы жаралып эле атпайбы? Мисалы көрүп атпайбызбы? Америкада иштеп жүргөн кыргыздарды, Австралияда иштеп жүргөн, 3-4 тилди билген, ошол эле кезде тиги калпагын кийип алган, ошол эле кезде тиги манасты билген, ошол эле кезде айылына барып ата журт менен учурашып кичинекей ырым жырымды жасаган кыргыздар жүрбөйбү? Менимче заманбап кыргыз ушундай эле болуш керек да. Бирок мына биз совет заманында биз көрүп калдык да, биз орус болгубуз келчү. Мен мына орус болгум келчү. Бул орус эң таза, эң иштемчил, эң билимдүү, эң алдыңкы улут катары бизге ошондой сиңирилген да. Интеллигент, таза кийине, таза жүрөт деп дегендейчи. Анан баары бир кыргыз орус болом десе эле орус боло албай койду. Орус америкалык болгусу келип атат, боло албай койду. Кыргыздардын бир тобу араб болгусу келип атат, араб боло албай атат. Баары бир кыргыз уңгусу кала берет. Биздин эми ал Кудай өңүбүздү, духубузду кыргыз кылып жаратып койгон да. Эми ошон үчүн мен айтып атам да, сен мындай болуп кеттиң, тигиндей, сен теңирсиң, сен исламчылсың, анан сен либералчысың дебей, баары бир мейли ошондой боло берсин, ар түркүн боло берели. Бирок баарыбызды кармап турган бир уңгу дух, кыргыздын кыргызчылык дух калып калыш керек. Мисалы жапондор дүйнөнүн алдыңкы улуттарынан. Бир кездерде Мейзин тушунда булар уруу-уруу болуп алып бири бирин кырган да, аралдарда булар жок болуп кеткенге чейин барышканда, ошону бир эле киши келип туруп, эй кокуй жинди болбой эле деп туруп, анан алардын түбүндө жанагы самурайлык, япондук бир дух калып калган экен. Азыр эмне кылып атат? Дүйнөнү багындырып атпайбы? Технология менен багындырып атат. Кыргыздын деген нефтиси жок, кыргыздын газы жок. Биз аябай кыйналдык 90-жылдары. Көзүбүз катты. Мен да соода кылып көрдүм. Ошондо мен кыргыздын вообще жылаңач баатыр экенин көрдүм да. Кыргыздын малынан башка эч байлыгы жок экен. Малы болсо таптакыр кунунан кетип калды да. Анан базарда кыргыздар башка өзбек, уйгур, татар, орустардан товар алып ошолорду кайра сатып атып байыды көбү. Бутуна турду байыбаса дагы. Анан ошондо мен көрдүм да, кыргызды акча да кармап көрбөптүр. Кыргыз бийлеп да көрбөптүр да. Анан жанагы бийликке келип алып атасын тааныбай көбөйүп кеткендери, анан жана байыгандан кийин көбүнүн кутуруп ажырашып аял алып же болбосо элди көзүн илбей кеткени, бул кыргыз ушул иммунитети жок экен да. Ушунун баарынан өтүп атат. Азыр кийинки муун келатат, акчаны да көтөргөн, бийликти да көтөргөн. Көрсө ушул улумун муну көрбөгөндүктөн иммунитети жок, жинди болуп алды өлүп арты ара кеч болуп көчөдө калып ушинтип отуруп бул көпүрө болуп кийинки муунга жол салып кете берет экен да.
Анан китебиңизде да бар экен учурлар, мисалы кыргыз жана орус болгусу келген дегенчи, же болбосо европалык болгусу келген деген. Бул сезим жанагындай интеллигенттүү мисалдарды, кинолорду, чыгармаларды окуганда да келип чыкса керек. Анан бүгүнкү күндө кыргыз интеллигенциясы, мисалы кээ бирлер айтып атат, түптөлө элек, кээ бирлер түптөлбөдү дейин десек, бар. А бар дейин десек, мисалы кээ бири жогорку даражада отуруп үлгү боло турган кызматта отургандарда мисалы сөгүнгөн, же болбосо дагы мындай бир этикети менен сынга туш болуп атат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушу сиздин жеке пикириңиз кандай? Интеллигенция суктана турган түз барбы?
Түздөлө турган,
түрүктүдө отурганбы же акталада отурган бир бала ушундай топто болсом ушул чөйрөгө кирсемби деп.
Түшүндүм суроону, Сабыр. Биринчиден совет заманында интеллигент бар болгон, бул илимий чыгармачыл интеллигенция деп ат коюп койгон. Бул көбүнчөсү мындай искусстволук, жасалмалуу түрдө болгон. Бул ошол галстук тагынтып татынакай сөздөрдү жазып берип ошолорду сүйлөп анан анын баарын КГБ менен Коммунисттик партия тескеп жолго салып, кичине кыйшайса партиядан чыгарып ушундай болгон да. Анан бирок ошентип, бирок ал интеллигенция боло албай калды да, совет бийлиги менен кошо кетти. Анан Кыргызстандын биринчи интеллигенциясы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн өткөн кылымда болгон. Тилекке каршы алындагы бир чети бири бирин, совет бийлигинин аракети менен бири бирин башын жуткурду, бири бирин сатып ушундай болду да. Эгемендик болгондон кийин Чыңгыз Айтматов баш болуп, элге баш көз болуп, муңгулу сөзүн айтып, бияка кетели деп айтат деп күттүк, тилекке каршы андай боло албаган жок, чындыкты айтышыбыз керек. Себеби ар ким өзүнүн колунан келгендей выживать этти да, ушундай аман соо калайын, жашайын дегендей нерсеге өтүп кетти. Анан могу 2000-жылдардан бери карай ушул Салижан Жигитов, Нооронбек Садырбаев өңдү, мындай кашкайган чындыкты бетке айтып, бийлигин дагы анан туура эмес жүргөндөрдү айткан тилекке каршы алардан дагы бат эле кол жууп калдык да. Анан интеллигент жок, анан тигүү, анан азыр болсо мына көп эле какшап айтып атпайбы, окумуштуулар каякта, чыгармачылык адамдар каякта, эмне үчүн журтка өзүн эмесин айтпайт депчи? Бул туура элесин, бирок интеллигент бул катмар, муну дөнө тиги өзү эле келе калбайт экен да, бул деле заман мынтип жууруп отуруп чыгарат экен. Азыр биздин мамлекетибиз эми бар экенин, мамлекеттүүлүгүбүз бар экенин, эй кой ушул эле ала тоо жергесинде, ушул өзүбүздүн жергебизде, ушул жерде киши болуп өзүбүздү толук шайкеш, толук кандуу адам катары, жаран катары сезерибизди түшүнүп элде, анан интеллигенттин жаңы каймагы келе атат, жок деп такыр айтканга болбойт. Анан менимче дагы бир аз күтүш керек, бул процесс экен. Дароо эле бүгүн мисалы бир муун кетип калса эле, эртеси күнү соройт, сорок этип экинчиси келе албайт экен да. Элита деген бул көптө барып каймак уюткулана турган нерсе экен да. Анан Кыргызда өзүнүн тарыхында аксөөк деген сөз болгон. Аксөөк дегенде эми совет тушунда да биз башкача берди, аристократ. Булар улуттун жана өзүң суроо бергендей мындай жакшынакай таза сүйлөп, нускалуу сүйлөп, таза кийинип, тамакты дагы мындай шашып пушуп ичпей, эби менен жанагы батышта вилканы кармагандан деле билет го, бул билет экен, маданияты бар экен депчи. Ошондой бизде болгон, азыр деле бар. Кээ бир ушул айыл апада деле көрөсүң да, кээ бир жерлерге барганда бир кемпирлердин, байбичелердинчи отурганын, же болбосо кээ бир аксакалдардын өзүнүн алып жүргөн кийген тиги масынан баштап сүйлөгөн сөзүнөн карап туруп, бул түбү ак сөөк тукум турбайбы деп болголосоң болот. Такыр эле кол жууп эле бар эле тиги азыркы модалык сөз айткандай мырка болуп калган жок. Анан баягы көктөм деген сөз бар да, жаз келгенде көктөм болуп көгөрүп чыгат, мурдагы чөптөр чирийт. Туурабы? Азыр көктөм болуп биздин улутубуздун бир жаңы данеге алып, жаңы бүчүр алып, жакшы сонун балдар. Мисалы үчүн мен таң калам да, суктанам тойлорго, тиги буларга барганда артыбыздан зыңкыйган кыргыздын балдар кыздары, узун бойлуу, шыңга бойлуу, англисче, орусча, кыргызча такылдап сүйлөгөн, жайдары, маңдайы жарык кандай балдар кыздар сулуу келе атышат. Бул эми жаңы улут өнүм алып келаткандын белгиси болуп атпайбы? Ошон үчүн баягы интеллигент жок калды, ак сөөктүк жок калды дегенде болбойт, ушинтип өзүнүн процесси менен, жолу менен келе берет да.
Мына сиздин китебиңизди ачкандай эле базардагы жашоо жазылыптыр да. Айтайын дегеним, азыр кыргызстандыктардын жашоосуна терең отура баштаган соц тармакта да мына учурда сонун баяндарды окууга болот да, жашоону азыр болуп жаткан көрүнүштөрү жазган. Ошол эле учурда мына негатив да көп. Бул соц тармактардагы мына жалпы элдик блогингке кандай көз караштасыз? Анын ак карасы, оң терс жактары?
Бул жанагы социалдык тармактар, Facebook, ушул бул адамзатты жаман жагын өзгөртөбү, жакшы жагын өзгөртөбү деген маселе туруп атат да. Анан муну мисалы таразалап келгенде жакшы жактары көп, жакшы жактары көп. Ар бир адам өзүнүн пикирин коомчулукка тартуулай алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Мурда тандалма эле кишилер меники гана туура, меники гана окула дебестен, азыр мындай өзүнчө эле бир альтернатива, өзүнчө эле конкуренция пайда болуп калды.
Газетке бериш керек болчу, барыш керек болчу, албетте Бишкекке келиш керек болчу.
Азыр сен айткандай эле электеп ат башты отуруп алып, азыр кудайга шүгүр элдин баары мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды, кирип туруп эле фейсбукка өзүнүн оюн жазып коюп атат. Бул биринчи жагы, адамдардын жеке чыгармачылыгына жол ачылды да. Экинчи жакшы жагы, фейсбук менен биз бири бирибизди көзөмөлгө алып койдук, айрыкча чиновниктерди, эл башкаргандарды, туура эмес басканын, туура эмес сүйлөгөнүн, туура эмес сөгүнгөнүн, тетири басып кеткенин баарын биз контролдоп койдук. Буга америкалыктар өздөрү ушул мына ушул нерсени ойлоп чыгарып алгандар өздөрүнүн айласы кетип атат. Мындай айтканда ушул бир чоң нерсени ачып салдык дагы эми кайра асыр фейкти кантип аныктайбыз, кантип токтотобуз деп баш ооруп атат. Баш оору берсин. Бул дагы өзү баары ар нерсе адегенде ызы чуулу болуп отуруп бир убакта өзүн жолуна келип токтойт. Анан бул жакшы жактарда мына чыгармачылыкка аябай мисалы үчүн биз бышчубуз да чыгармачылыгын кайнап атат анан Кыргызстан пенерине жиберип коюп чыкса чыкты чыкпаса күтүп
ал жерде бир редактордун колунда болсо чыгарат
көңүлү анан ушундай сонун мүмкүнчүлүк ачылып калды да эми мындай экинчи бир минус жагын айтайын ошону менен катар баягы чыгармачылык эркиндик менен катар адамдар жеке жашоосунда эркиндигинен ажырай баштады.
Журналист публицист Султан Жумагулов Азаттык радиосуна Саябан маек курду, аны менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.